Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentët Obama dhe Karzai thonë se qeveritë afgane dhe amerikane mbeten të përkushtuara të punojnë bashkë për të mundur Al-Qaidën. Nuk dihet ende kur do të bëhet zhvarrimi trupave të pajet të shqiptarëve në varrezën masive në Rashk. Ekspertë e ekonomisë thonë se Kosova si vjet mund të ballafaqohet me probleme serioze sociale. Reporterët pa kufi fiftojnë IPKON të ripërtri transmitimin e televizionit Rokum. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim të edicionit, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Gumet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës tha se të shtëna me armë zjarri janë raportuar në një shtëpi private në fshatin Klinë Mesme të Skënderajt. Shtëpia është qelluar nga persona të panjohur, ndërsa nuk është raportuar për të lënduar. Policia nuk ka identifikuar ndonjë të dyshuar, ndërsa hetuesit janë në kërkim të motivit dhe rrethanave të incidentit. Sërish Prishtinë, reporterët pa kufi kanë ripërsëritur thirrjen rrjetit IPKO për të ripërtrirë transmetimin e televizionit Rokum dhe thanë se çështja do ta nxjerrin në gjykat. IPKO e ndërpreu transmetimin e televizionit privat në 1 prill për arsye të përkohshme teknike që kurr nuk u dëshmuan, thon reporterët pa kufi. Çdo përpjekje për të zhvilluar dialog të hapur me IPKO-n ka dështuar. Menaxhmenti asnjëherë nuk u përgjigj në letrat dhe thirrjet tona. Kush mund të besojë se IPKO kishte probleme teknike që e prekin vetëm një stacion televiziv, thuhet në reagim. Kontrata për transmetim ishte për periudhën 5-vjeçare. Reporterët pa kufi konkludojnë se hapësira për lajme të pavarura në peizazhin mediatik të Kosovës duhet përfundimisht të mbrohet dhe të mbështetet. Washington, presidentët Barack Obama dhe Hamid Karzai kanë prezantuar një front të përbashkët duke thënë se qeveritë afgane dhe amerikane mbeten të përkushtuara të punojnë bashkë për të mundur Al-Qaidën dhe për të ndërtuar një Afganistan të sigurt dhe stabil.
We are not suddenly
Ne nuk do të mbarojmë paprit mas punën tonë në Afganistan në korrik 2011. Përkundrazi, i theksova presidentit Karzai se partneriteti ynë afatgjatë nuk është thjesht i përkufizuar me praninë tonë ushtarake, tha Obama. Karzai ndërkaq bëri thirrje për durim sa i përket luftës kundër korrupsionit në vendin e tij, duke thënë se ajo vazhdon çdo ditë. Londër, kryeministri i ri britanik David Cameron sot e kryeson takimin e parë të kabinetit të koalicionit. Cameron tha dje se Partia Konservatore dhe partnerët liberal-demokrat e konsiderojnë deficitin e buxhetit çështje urgjente. Presidenti rus Dimitri Medvedev i uroi Cameronit postin e kryeministrit, duke i thënë se ai pret që Rusia dhe Britania të ndihmojnë sigurinë dhe stabilitetin në botë. Kabul, forcat e NATO-s dhe ato afgane kanë vrarë 10 kryengritës në operacione të ndara gjatë natës në Afganistanin Verior dhe Lindor. Në njërin nga sulmet u vran 31 kryengritës afër qytetit Verior Kunduz. Në mezin e të vrarëve është edhe një komandant lokal i talibanëve. NATO po ashtu tha se forcat afgane dhe ato ndërkombëtare kanë vrarë më shumë se 12 kryengritës në Kunduz. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës rregullisht po humbin të dhëna të shumta të informatave shkaku i sulmeve kibernetike nga organizatat kriminale, nga agjencitë e spionazhit dhe nga terroristët e dyshuar. James Miller, nën sekretar për politikën e mbrojtjes në Departamentin e Mbrojtjes, tha se sistemet amerikane po hetohen mijëra herë në ditë dhe se mbi 100 agjenci të jashtme spionazhi po punojnë që të depërtojnë në sistemet kompjuteristike amerikane. Hamburg, Atletico i Madridit i dha fund mbrëm periudhës më të gjatë pa trofej ndërkombëtar kur Argentina si Diego Forlan e shënoi golin e tij të dytë në lojën shtesë me ekipin anglis Fulham. Finalen për Kupën e Evropës Atletico e fitoi 2-1. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zhvarrimi trupave të pajet të shqiptarëve në varezin masive në Rashk nuk dihet ende kur do të filloj. Ndërko, kryqi i kuqë ndërkëmtar që ndërmjetëson takimet e delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit me të pagjeturit, është i gatshëm të letësoj vizitat e palës kosovare në Rashk. Ky mekanizëm mendon se çështja e pagjeturve duhet të diskutohet vetëm në aspektin humanitar, ndërsa politika sipas zyrtarëve të kryqit të kuqë mund të bëjë presion, por jo dhe të zgjidhë problemet. Kronike Albana Isufit.
Kryqi i kuq ndërkombëtar është i gatshëm të lehtësoj vizitat e palës kosovare në rashk të Serbisë gjatë procesit të zhvarrimit të rreth 250 trupave të pajet që u gjendën para disa ditësh në një varr masiv në këtë lokacion. Por kjo duhet lejuar nga pala serbe e cila deri më tash nuk i ka njoftuar zyrtarisht as autoritetet kosovare e as kryqin e kuq ndërkombëtar në lidhje me zbulimin e varrezës masive për të cilën kosovarët kishin hedhur dyshime kohë më parë. Zëdhënësi kryqit e kuq ndërkombëtar në Kosovë Idres Gashi tha se si ndërmjetës në sedime, kryqi i kuq është i gatshëm të organizojë takimet e palëve.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq është i gatshëm të facilitojë edhe vizitat e mundshme në vendin në fjalë. Çështjat e vizitave të përbashkëta, sikurse që ka qenë vizita e fundit që është bërë në lokacionin në Medvegj. Ne nuk mund ta caktojmë atë takim, kjo varet nga palët kur të mirën vesh për datën, për kohën e tjerë, ne qëndrojmë të gatshëm që të organizojmë një takim të tillë.
Janë shtuar zëra që thonë se çështja e pagjeturve duhet të diskutohet edhe në bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa zyrtar nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit e cilësojnë këtë çështje të nivelit politik, rrjedhimisht nuk deklarohen, zyrtar të kryqit të kuq thonë se çdo ndihmë është e mirë se ardhur për familjet e 1862 të zhdukurve. Megjithatë, Idres Gashi mendon se asnjëherë nuk duhet të humbet aspekti human i takimeve për të pagjeturit.
Dhe mendojmë që vetëm në këtë drejtim mund të gjinden, po them, mbetjet mortore të personave të pagjetur. Nuk mendojmë që politika i zgjidh problemet, mendojmë që politika mund të ndihmojë në gjetjen e këtyre problemeve, por mendojmë që është mirë ta ruajmë këtë proces në suazat të aspektit humanitar, që familjet ta dinë se kujt kanë të afërmit të vetë.
Megjithatë, edhe në kryqin e kuq pranojnë se një presion i politikës në këtë rast i mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë do t'i bëjë autoritetet në Beograd të flasin dhe të identifikojnë varreza tjera të mundshme ku mund jenë mbartur shqiptarët e vrarë gjatë luftës. Por kryqi i kuq thotë se edhe Prishtina duhet të sqarojë dhe të japë informacione për një numër të josh shqiptarëve që figurojnë në listën e të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Ekspertë për çështje ekonomike parashikojnë se gjatë këtij viti Kosova do të ballafaqohet me probleme të shumta në planin social. Kjo sipas tyre do të ndodhë për shkak të rënjes së remitencave dhe investimeve të jashtme. Ekspertët pohojnë se autoritetet kosovare urgjentisht duhet të merren me parandalimin e efekteve negative që do t'i sjellë kriza. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Meti.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se rënja këtyre dy burimeve është dëshmi se Kosova në aspektin social është duke u zhytur në krizë, ndërka që pasojat e gjithë këtyre implikimeve thotaj shumë shpejt do të vërehen.
Dhe besoj që viti 2010 do të jetë një vit i sfidave për Kosovën, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, dhe në këtë drejtim duhet që tani të punohet në parandalimin e efekteve të mundshme negative si pasojë e krizës globale. Dhe kur kësaj i shtohet edhe fakti i implikimit të krizës në Greqi, atër vërtet nuk është morale që t'jemi atë që qedë dhe të mendojmë se Kosova nuk do të preket nga efektet negative të kësaj krize duale.
Edhe në një raport të Bankës Botërore, thuhet se rritja ekonomike e viteve të shkuara ishte e fokusuar në burimet e jashtme, përkatësisht nga donatorët dhe remitencat. Burime këto që si pas raportit nuk do të jenë në gjendje të sjellin një rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Artan Nimani, pohon se rënja dërgesave nga jashtë, por edhe investimeve të huaja do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por edhe në standardin jetësor të qytetarëve. Ai madje thotë se tashmë kanë filluar të vërehen efektet e para të rënjes së këtyre dy burimeve.
Mendoj se është pa drejtë të thuhet se nuk ndikojnë donacionet të jashtme në zhvillimin ekonomik, sepse këto gjëra shifen për ditë, por tendencat duhet të orientohen edhe si është orientuar edhe vetë raporti i Bankës Botërore që të investohet në investime publike dhe të sigurohen sa më shumë jete që të kompenzojnë ato të hyra që kanë ardhur dikur nga faktorët ndërkombëtar dhe nga remitencat dhe ato të zëvendësohen me investimet publike në vendin tonë.
Ndryshe sipas shifrave zyrtare në vitin 2009 dërgesat nga jashtë kanë rënë mbi 8%, ndërsa investimet të huaja kanë shënuar rënje deri në 30%. Lidhur me këtë, Safet Gërgjaliu pohon se është momenti i fundit që autoritetet kompetente të mendojnë më tepër për zhvillimin ekonomik.
Është koha kur sektori privat duhet të përkrahet më tepër, është koha kur duhet të eliminojnë të gjitha ato dukuri negative, të cilat janë cekur qoftë në raport, qoftë nga ekspertë ndryshëm, sepse kritika është nën e të mësuar, nuk është armiqësi. Prandaj sa më herë ta kuptojmë këtë kritikë, po do të më kuptohet që e kemi identifikuar problemin dhe do të ballafaqohemi me këtë problem. E jo të mos ballafaqohemi me problem, po të mirëmi me komentime të kritikave të cilat me siguri kanë bazë argumentuese.
Ndërsa Artani Mani shprehet se institucionet kosovare duhet të krijojnë një ambient më miqësor për investitorët e huaj në mënyrë që Kosova të mos ballafaqohet me krizë.
Nuk mund të thuash se në Kosovë po krijojmë një ambient të sigurt për investime kur paratë tona që si jashtë investojmë. Prandaj ne kemi rezerva të jashtëzakonshme në këtë fushë. Nuk është mesazh i mirë për investitorët e huaj potencial edhe në këtë krizë. Dhe të thua që ajde investoni në Kosovë, por na para tona të trustit, të AKM-s, të rezerva, për qesim jashtë, e matë sigurta.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aplikantët për specializim të 7 javë janë duke i pritur rezultatet të cila si pas zyrtarëve shëndetësor do duhet të dilin për 2 ditë. Shumica e aplikantëve flasin për parregullësi dhe nepotizëm. Edhe Ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi ka dyshime për parregullësit eventuale, por sekretari i përhershëm në këtë ministri e mohonin gjithë të tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
7 javë që presi janë zhvilluar procedurat për përzgjedhjen e kandidatëve potencial për specializim në qendrën klinike universitare, listat me emrat e këtyre kandidatëve ende nuk janë publikuar. Kjo ka bërë që disa nga aplikantët të dyshojnë për mundësinë e parregullësive. Besim Kastrati, njëri nga këta aplikant, është ende në pritje.
Kum apliku për specializim, kum hi në intervistë, e cila ka qenë shumë formale, nuk e dija ka zgjatë më shumë se 3 minuta. Kjo ka ndodhur me 30 mars. Rezultatet ende nuk kanë dalë.
Ai shpjegon arsyen pse mund të ketë parregullsi.
Kjo mu më bën shumë më dyshu që diçka nuk është kashkon rregull, sepse këto rezultate kemi prit pas që do dalin për 2-3 ditë. Parregullsi ka pas edhe herën e kaluar kur kom apliku, kështu që dyshoj shumë që edhe këtë herë nuk është diçka në rregull.
Por ministri i Shëndetësisë zoti Bujar Bukoshi shpjegon se ka shi mekanizmave që ekzistojnë për përzgjedhjen e specialistëve, përcaktohen disa kritere të cilat kandidati duhet t'i përmbush për të fituar më shumë pikë. Megjithatë edhe vetë ministri ka dyshimet e veta.
Ne po ne gjithë e dim, edhe unë e di se në këto procedura ka parregullsi, ka subjektivizëm, ka nepotizëm tjera.
Por Haxhi Kamberi, sekretar permanent në Ministrinë e Udhëhequr nga zoti Bukoshi, thotë se gjithçka ka shkuar sipas procedurave institucionale.
Këto konkurs janë procedurë në institucione për herë të parë në bazë udhëzimit administrativ. Ne presim një afat të caktuar për ankesa nëse ndonjë nga kandidat ka ankesa, një numër ankesa kanë ardhur, janë duke proceduar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ne jemi duke i shqyrtuar me kujdes bashkë me Ministrin e Shëndetësisë, do të shqyrtohen me korrekt të gjitha ankesë.
Por ministri Bukoshi për dallim nga zoti Kamberi thotë se këto lista ende nuk janë shqyrtuar. Ai thotë se nuk mund të paragjykoj, por ngrit shqetësimin tek nepotizmi. Në këtë kuadër kjo çështje është përfolur gjatë në opinion për shkak të dyshimeve se siç thuhet, disa fëmijë mjekësh kanë përfituar nga pozicioni që prindërit e tyre kanë në institucionet përkatëse.
Është evidente se ka ty probleme, se kemi ankesat mëdha në konkursin e fundit specializantëve. Unë aty kam qenë, jam mundu të jam shumë i hapur edhe të rishershoj të sa do kodot, si ka shku puna. Më po nuk duhet të ken kurfar përparësi. Më merr më se kanë pas, sepse ju e dini, ajo do të thonë ne po jetojmë në Kosovë, e dim se ka parregullsi në çdo sferë, edhe domethënë prirja e mjekëve që mos i është aty, ai ta favorizoj djalin, ta favorizoj qiken.
Por zoti Kamberi e mohon çdo parregullsi dhe sipas tij çdo gjë është duke shkuar në rregull.
Është çështja edhe është jo korrekte në të gjithë jemi fëmijë të dikujt, edhe fëmijët e mjekëve, pse janë të mjekëve ne nuk mund të themi se ata nuk duhet të marrin specializime.
Sidoqoftë doktorëve që kanë aplikuar për specializim, u mbetet të presin listat përfundimtare në afat të pacaktuar, edhe pse si pas zyrtarëve shëndetësor, këto lista është dashur të publikohen 2 ditë pasi kanë përfunduar procedurat e shqyrtimit të aplikacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe për ftuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.